Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Вчора в Україні перебував віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. За підсумками цього візиту будемо говорити про те, що потрібно зробити Україні і чим може допомогти Україні Сполучені Штати Америки. Якщо дехто з фахівців говорив про те, що такі два основні меседжі були – це подолати корупцію і зовнішнього ворога. От що важливіше для України, і чим важливіша допомога Сполучених Штатів України в подоланні корупції чи в посиланні все-таки зовнішнього ворога, будемо говорити про це. Сьогодні порудзімної студії голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ», надзвичайний і повноважний посланник першого класу Богдан Яременко. Добрий день.
Добрий день.
Чекаємо також в студії на Григорія Перепелицю, професора, доктора політичних наук, експерта з питань міжнародної безпеки. Ви, пане Яременко, вчора в соцмережах, мережі Фейсбук, написали про те, що багато що з того, про що говорив пан Байден з українськими високопосадовцями, залишиться таємницею. Там трохи вас заодно і критикували, однак з'явилася така інфографіка з того, про що було домовлено. Це знову ж таки від благодійного фонду «Майдан закордонних справ». І там великий перелік, є навіть цифри деякі. От все-таки, що було основним?
Ну, ви знаєте, критикувати, якщо якісь таємниці є, очевидно, треба не «Майдан закордонних справ», а тих, хто ці таємниці приховують. Але, зрештою, ми повинні розуміти про надзвичайний характер ситуації, про те, що ці візити, а я би не говорив лише, звичайно, це апогей зараз відносин України Сполучених Штатів в плані політичного діалогу, візит віце-президента, але йому передували візит державного секретаря, і візит, що буває не так часто, директора Центрального розвідувального управління. Це свідчить про надзвичайний характер відносин між Україною, про стратегічний характер, про те, що виносяться до порядку денного, включаються питання надзвичайно чутливі. І я думаю, що важливим є, перш за все, і саме цей насичений характер діалогу, перш за все. По-друге, величезний спектр питань, які виносяться до українського американського співробітництва, до українсько-американського діалогу сьогодні. Через те, без перебільшення, це є дуже важлива подія сьогодні, не лише в контексті українсько-американських відносин, але і в контексті ось цієї війни, яка триває між Україною і Росією. Оскільки абсолютно очевидно, що Сполучені Штати проявляють глибоке розуміння ситуації, розуміють, для того, щоб Україна отримала здатність захищати себе, вона повинна не лише зміцнити свою армію і правоохоронні органи, про що йшлося під час візиту, але вона повинна, перш за все, провести певні демократичні зміни, легітимізувати свій уряд шляхом президентських виборів, повинна провести конституційні реформи, повинна отримати уряд, який здатний ефективно регулювати економіку, повинна провести економічні реформи. Тобто, характер цього діалогу свідчить про глибину розуміння Сполученими Штатами тих проблем, з якими зіштовхнулася Україна, і їх бажання допомогти.
До нашої розмови долучився Григорій Перепелиця, професор, доктор політичних наук, експерт з питань міжнародної безпеки. Добрий день.
Добрий день.
Власне, от щойно пан Яременко окреслив коло питань, навколо яких вчора йшли переговори. І значна частина з цих питань – це питання внутрішні, які мала б долати Україна. І, очевидно, могла б подолати і сама, без допомоги. Але є головне питання – це зовнішній ворог.
Ну так, незважаючи на те, що основний контекст зустрічі Байдена з урядом України, з керівництвом країни, з експертами, був присвячений внутрішнім перетворенням України, економічним, демократичним реформам. Тобто мова йшла перш за все про зміну політичного режиму і економічної системи. Проте для теперішнього уряду, звісно, головним пріоритетом є відсіч воєнної агресії, яку розв'язала Росія проти України. І тут, власне, всі зусилля американської сторони, як ми побачили по заявам Байдена, спрямовані в рамках виконання Женевських угод. І в цьому сенсі до великої міри ми бачимо обмеженість можливості Сполучених Штатів Америки змусити Росію виконувати ці угоди, хоча українська сторона вчора звітувалась про те, що було зроблено українським урядом в контексті виконання цих Женевських угод. Я вважаю, було зроблено дуже багато. пішли на дуже великі поступки, які в ході ескалації цього сепаратизму можуть мати дуже негативні наслідки для України. Не знаю, чи усвідомлює уряд ці негативні наслідки, а принаймні ми бачимо, що українська сторона намагається дотриматись букви і духу женевських.
Про які саме наслідки ви говорите?
Наслідки того, вони полягають в тому, що Україна продемонструвала добру волю, але з боку іншої сторони, з боку сепаратистів Східної України, за якими стоїть Росія, безумовно, вона керує цими сепаратистами, ці Женевські угоди розглядаються як створення додаткових умов для подальшої ескалації сепаратизму.
Можливо, на те, аби проілюструвати от ці слова пана Перепелиці, ми зараз продемонструємо невеличкий фрагмент з ефіру одного з російських телеканалів, як кореспондент російського телебачення звинувачує власне Україну в зриві Женевських угод.
Байден завершил переговоры с исполняющим обязанности президента Украины. Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, спикер и он же исполняющий обязанности президента Турчинова во время переговоров с Байденом во всем обвинял Россию. К настоящему моменту факты состоят в том, что именно официальный Киев саботирует Женевское соглашение. Он не выполнил ни одного из трех пунктов этих соглашений. До сих пор в столице боевики удерживают здание Киевской госадминистрации. Власти не пытаются разоружить незаконное вооруженное формирование, которое они используют против участников гражданских акций протеста на Юго-Востоке.
Така дезінформація, яка подається як, швидше, пропаганда для як для російського населення, так і для Сходу України.
Це питання, це констатація.
Це констатація.
Очевидно, що Росія не шукає переговорів, не шукає мирного врегулювання. Держави, які шукають спосіб вирішити якийсь конфлікт, вони не тримають 100-тисячні угруповання військ біля кордону іншої держави, не відторгають, не анексують території областей, не направляють підривників, диверсантів, терористів на територію суміжної держави. Є багато питань не лише до української дипломатії, але й до американської, європейської. В чому полягав великий історичний політичний сенс цієї чотиристоронньої заяви, яку вони оприлюднили? Адже фактично з перших секунд було зрозуміло, що це той документ, який Росія використає для збільшення саме свого пропагандистського маневру, можливості простору для маневру, для звинувачень інших сторін у невиконанні і так далі.
То можна тоді сказати про те, що Женевські угоди були такою помилкою американської європейської дипломатії?
Ви знаєте, от ті, хто говорять, переконують нас у тому, що це абсолютно правильно, що треба проводити переговори і так далі, вони не дають відповідь на одне запитання, яке є у мене. А що для нас важливе? Вирішення питання анексії Криму, чи, скажімо, повернення цієї території України, вирішення питання врегулювання ситуації, стабілізації ситуації в Східній Україні, чи питання переговорів. Тобто, якщо нам потрібні переговори заради переговорів, ми досягли своєї мети. Ми провели переговори, ми сіли, поговорили, оприлюднили заяву, після чого нічого не змінилося, а, власне, ситуація ще погіршилась. То в чому сенс? Я з цих міркувань, просто навіть з питання елементарної логіки, я не бачу, в чому... Чим вона корисна?
Дехто з експертів-міжнародників вважає, що користь була вже хоча б в тому, що американцям важливо було долучити до цього європейців, бо американці жорсткі санкції встановлюють до Російської Федерації, а європейці так собі, пацифісти.
Питання в тому, що в умовах війни чи в умовах конфлікту кожна сторона намагається використати такий переговорний процес не для досягнення консенсусу, а для закріплення військової переваги. Тому що саме військова перевага вирішує потім, так би мовити, статус-кво при підписанні мирних угод. Якщо у вас є повна перемога, то іншій стороні не залишається нічого робити в цих переговорах, окрім як підписати акт про капітуляцію, чого, власне, і добивається зараз Росія. Їй теж потрібен формат переговорів. По-перше, для того, щоб притиснути Україну і підписати з нею певний міжнародний акт про капітуляцію, а з іншого боку відтягнути можливість настання третього рівня санкцій. І вона, я скажу, блискуче досягла цих результатів в процесі цього формату Женевських угод. Звісно, що вона намагалася зірвати питання припинення насилля, тому що саме ескалація насилля дає додаткові переваги для Росії, для сепаратистів. І сьогодні ми бачимо цю, з одного боку, ескалацію насилля в Донецькій і Луганській області, розширення контролю сепаратистів, а іншого – абсолютно бездіяльність центральної влади в Україні, яка посилається на те, що ми дотримуємося Женевських угод, ми не застосовуємо насилля. Окей, якщо ви не застосовуєте насилля, якщо ви вважаєте, що це миротворчий процес, то він дійсно не передбачає насилля. Але друга сторона дотримується зовсім іншої парадигми, вона прагне до воєнної перемоги. І в такому випадку оці переговори, вони тільки посилюють позиції сторони війни, а не...
З іншого боку, що робити в Україні, якщо не проводити переговори з Російською Федерацією, то що, силою переговорів?
Я вважаю, що формат переговорів потрібний Україні. І чому ці переговори були важливі? По-перше, сівши за стіл переговорів, Росія де-факто визнала легітимність її влади. Хоча, коли говорять про нелегітимність цієї влади, це повний абсурд. Який ще уряд отримав понад 300 голосів, має конституційну більшість фактично.
Тому цей уряд, при цьому згадані мною вже російські телеканали говорять, що в Україні править хунта. От вони собі навіть таке дозволяють. Власне, повертаючись до візиту віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, дехто з експертів говорив, що цей візит має таку собі попереджувальну місію, нібито так, щось сказати, а потім вже Сполучені Штати будуть щось робити. Чи буде цей візит таким собі, не передумовою, а першим кроком до тієї третьої хвилі санкцій?
Ви бачите, Сполучені Штати Америки діють не лише політичними візитами, не лише санкціями. Ми, я думаю, просто недооцінюємо і не розуміємо тих дій, які Сполучені Штати вживають, розгортаючи, наприклад, додаткові військові підрозділи в Чорноморському регіоні, в Балтійському регіоні. Можливо, це і є. До речі, ми тут говоримо, і тут дуже часто у нас українці хочуть, щоб хтось прийшов нас захистив, вирішив наші питання чужими руками. Але насправді, можливо, відсутність найгіршого сценарію розвитку конфлікту з Росією і відбувається саме завдяки тому, що російські військові змушені реагувати на оці розгортання американських, натівських, додаткових збройних підрозділів в Чорному морі. Ми вже бачимо, скажімо, що в той же день, коли Байден прибув до Києва, в Чорне море зайшов ще один фрегат Сполучених Штатів Америки, оцінюючи, скажімо, кількість і якість зараз угруповання НАТО в Чорному морі, його можна абсолютно співставити з тим, що було під час російсько-грузинської війни, коли сама присутність цих кораблів зупинила просування російської наземної операції російської вогнева міць цих підрозділів достатня для того, щоб стримувати і успішно воювати з Чорноморським флотом Російської Федерації. Ми бачимо розгортання додаткових авіаційних підрозділів у Польщі, проведення маневрів навчань в Балтійському морі. Російські військові на все це повинні реагувати. Вони змушені передислоковувати і розсіювати свої військові сили. Вони змушені, так би мовити, десь зосереджувати на інших ділянках ті сили, які зараз би їм, можливо, були потрібні для вторгнення в Україну. Через те, я думаю, що політика Сполучених Штатів Америки, як і будь-якої великої держави, яка діє глобально, значно більш комплексна, ніж просто якийсь візит з якоюсь заявою. І, так би мовити, один зріз ми побачили цього і все. І політичний діалог, і економічна підтримка України, і економічні санкції проти Російської Федерації, і заходи військового стримування. Все це треба розглядати в комплексі. І з цієї точки зору я абсолютно не згоден із такими крайніми формулюваннями, що Сполучені Штати не мають можливості зупинити Росію. Мені здається, що саме це зараз відбувається. Сполучені Штати досить ефективно зупиняють Росію.
Комплексно, тому що пан Керрі розмовляв з паном Лавровим по телефону,
Ну, сила, розумієте, наші міністри теж розмовляють по телефону, але після цього сепаратисти захоплюють будівлі. А що стосується Сполучених Штатів, то після розмов їхніх політиків сюди входять, ще раз кажу, бойові кораблі, розгортаються авіаційні підрозділи в Польщі. Тобто це супроводжується тими діями, застосовуються санкції проти російських політиків, проти російського бізнесу. Тобто ці заяви підкріплені конкретними і дуже вагомими діями.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша Свобода».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете долучитися до нашої розмови. Ми говоримо сьогодні про підсумки візиту віце-президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена в Україну. Говоримо про те, якою має бути і може бути допомога Сполучених Штатів Україні. Чи це допомога в подоланні корупції, чи це допомога в подоланні зовнішнього ворога, а можливо і те, і інше. Ми говоримо з Григорієм Перепелицею, експертом-міжнародником, та дипломатом Богданом Яременком. І ми маємо запитання від слухача.
Алло, добрий день. Алло, добрий день.
Добрий день.
Це Валентин, Київ.
Слухаємо вас.
Ага. Я хотів би задати питання вашим співрозмовникам. От скажіть, будь ласка, чому ніхто ж не перешкоджає, а навмисно розтягує, відкладає дату передачі Україні грошей? Хоч Євросоюз пообіцяв там колись, не дає поки ще. Американці теж пообіцяли, але нічого не дають. І Міжнародний валютний фонд поки що тільки збирається розглядати цю ситуацію. То чому не дати? Бо у нас же зараз криза. Ну, як заявляє віце-прем'єр-міністр, то у нас дуже тяжка криза. І він навіть нам сказав, що нам тут на щось добре і не розраховуйте.
Зрозуміли ваше запитання, дякуємо, пане Перепелиця. Буде відповідь від вас?
Ну, тут багато причин є, для, як на мою думку, для такого відтягування дійсно економічної допомоги. Одна з них – це процедурне питання. Хто має надавати цю допомогу, під які гарантії? Європейці посилаються на Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд має свої вимоги до України і вимагає дотримання, власне, цих умов надання цьому кредиту. І, власне, це такі бюрократичні механізми, які потребують достатньо довгого часу. Ми бачили, як тут делегація Міжнародного валютного фонду в Києві перебувала місяцями для того, щоб погодити всі питання надання такого кредиту. З іншого боку, я думаю, що і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки хочуть надати цей кредит під певні гарантії. І опосередковано Байден вчора сказав про ці гарантії. Це проведення демократичних реформ в країні, так, це проведення реформ по боротьбі з корупцією, для того, щоб, власне, ці гроші були за перезначенням, а не розкрадені. І це проведення широкомасштабних економічних реформ. А хто може забезпечити такі гарантії? Цей тимчасовий уряд, якому я, ну, маю сподівання, що він ще протягне не більше місяця, потім після президентських виборів цей уряд зміниться. Тобто апріорі цей уряд є тимчасовим. Очевидно, що Захід хотів би мати гарантії якогось більш стабільного і постійного.
Тобто доводитись очікувати на ці фінансові вливання до президентських виборів не доводиться, за вашої точки зору?
Думаю, що навряд чи ми отримаємо велику фінансову допомогу до президентських виборів.
Ну, між тим, багато є розмов про те, що гроші від Міжнародного валютного фонду мали б вже надійти наприкінці місяця.
Тут треба розуміти, що ми маємо на увазі під допомогою. Є різна філософія допомоги. Знаєте, про це ще говориться в Біблії, що краще чи нагодувати, чи навчити ловити рибу. Так ось, та допомога, яку ми в фінансовому плані, яку ми отримуємо з заходу в широкому розумінні цього слова, вона складається, вона має і те, і інше. Так, от, скажімо, вчора віце-президент США оголосив про те, що під час візиту про виділення 50 мільйонів доларів США на певні потреби, там і боротьба з корупцією, реформи економічні.
20 мільйонів доларів на армію. Там.
Ну так, спорядження, несмертельного враження, так поставки відбудуться. Це, мов би, невелика сума, звичайно, порівняно з тим, що потрібно для економіки. Але ну, у нас були такі роки, коли загалом допомога Сполучених Штатів Америки була не набагато більше, ніж 50 мільйонів. Через те, для одного візиту, такого разової допомоги, це досить суттєва сума.
І це допомога, яка це не потребує допомога.
Це повернення. Те, що ми не повертаємо. Так, інша допомога, про яку йдеться, це кредити. Цю допомогу треба повертати. І, звичайно, надаючи таку допомогу, її обсяги суттєві. Я думаю, що зараз мова йде, звичайно, не одноразово. Це мова йде про надання кредитів нам впродовж 2-3 років, але суми астрономічні називаються, тобто суми, які абсолютно співвимірні з українським бюджетом, тобто мова іноді говорить, йдеться про 20 мільярдів, про 30 мільярдів. Очевидно, що ці кошти на підході. Але, звичайно, тобто, як кожен позичальник, і Міжнародний валютний фонд, і Сполучені Штати. Сполучені Штати діють і країни Заходу як через Міжнародний фонд валютний, так і на двосторонньому рівні. Говориться, країни Європи готові надавати свій кредит окремо від кредиту МВФ. Сполучені Штати оголосили про готовність надати кредиту на 1 мільярд окремо від того, що надається в рамках МВФ. Але, звичайно, всі прив'язують це до початку фінансування і співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд хоче, перш за все, отримати гарантії того, що Україна матиме можливість ці гроші повернути. Через те, це дається не лише під легітимність уряду. Я б тут був би, ну, принаймні, я хочу бути більш оптимістичним. Мені здається, що можливість отримання в травні вже перших траншів цього фінансування, кредитного фінансування, Україна матиме і, мені здається, отримає. Але питання не лише в легітимності уряду, але й в тому, як працює українська економіка. Що уряд зробив в економіці для того, щоб гарантувати повернення цих коштів. І, звичайно, йдуть дуже суттєві, ви правильно сказали, що колега правильно сказав, що чи саме це місяцями займає отримання згоди Міжнародного валютного фонду на значно менші суми отримання кредитування. Так, уряд змушений наш буде піти на вкрай непопулярні заходи, оскільки для того, щоб гарантувати повернення цих коштів, ми повинні добитися наповнюваності нашого бюджету. А це, на жаль, очевидно, так здається, уряд не знайде кращого способу, ніж знову залізти в кишеню до наших громадян. І він платитиме за це свою політичну ціну, за такі рішення. Але іншого виходу, давайте будемо відверті, в Україні немає. Тобто у нас все запущено. От ця популістська соціальна економіка, яка, бачите, нам Росія швидко давала кредити. Тільки разом з цими кредитами у нас зникали цілі галузі економіки. Вони підпорядковувалися Росії. Через те, нічого подібного від нас Міжнародний валютний фонд, Сполучені Штати, ЄС не очікують. Вони хочуть гарантувати, що ми заробимо ці гроші пізніше.
Повертаючись все-таки до питання зовнішньої агресії, з сторони Російської Федерації і можливих санкцій. От в інтерв'ю, в твіттер-інтерв'ю так званому радіостанції «Ехо Москви» Дженніфер Псакі говорила про те, що коли запитували в неї стосовно санкцій третього рівня, вона сказала, що ці санкції не стосуватимуться поки що пана Путіна особисто. І наскільки все те, що нібито частково десь і санкції другого рівня подіяли, так? Але багато хто говорить про те, що поки не будуть санкції, які стосуються особисто пана Путіна, нічого не буде.
Ну, вже прозвучала інформація, що такі санкції проти пана Путіна особисто, проти його бізнесу будуть застосовані. Але ж питання не Путіну. Питання в тому, що ця агресія є агресією російського суспільства, а не особисто Путіна. Тому що ми фактично в Росії сьогодні маємо профашистський режим. Профашистський режим завжди тримається на суспільній думці. На підтримці фюрера. На вождізмі. І сьогодні цей вождізм в Росії сприймається на ура. Так званий путінізм. Російське суспільство хоче знищити Україну як незалежну державу, а не особисто Путін. Путін тільки реалізує ці власне бажання і інтереси. Якщо близько 80% підтримують воєнну агресію Росії проти України, це дані самого авторитетного центру Ливани. то ми маємо фактично профашистський режим в Росії.
Одним реченням, як нам Путін, цим жити? Як
і,
нам цим жити?
Я закінчую.
У нас завершується okay. просто вже час.
І тому санкції проти Путіна не змінять політику.
Що змінить?
Хочеш миру, готуйся до війни.
Скажімо так, не дуже оптимістичне завершення для програми. Підсумок такий. Це була програма «Ваша свобода» з Богданом Яременком та Григорієм Прибилицем. Провела програму Інна Кузнецова. І все-таки будьте в мирі. До побачення.